vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Pakistanda hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüş olub. Makedoniya ilə Kosovo sərhədləri müəyyən edilməsinə razılığa gəliblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri vəzifəsində qalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində hökumət qoşunları ilə talibançılar arasında döyüş olub. Hakim dairələr azı 8 yaralının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Döyüşdə hərbi vertolyotlar, artilleriya və quru qoşunlarından istifadə olunub. Döyüşün getdiyi Bajur regionu talibançılar və Əl-Qaidanın əsas dayaq məntəqələrindən biridir. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton samitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmçinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton samitindən konkret qərarlar gözlədiyini deyib. Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edirdi. Makedoniya ilə Kosova sərhədlərinin müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi prosesin oktyabrın sonuna dək başa çatdırılacağını deyir. Makedoniya ayın əvvəllərində Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Sərhədlərin tam edilməsi, təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin təyin edilməsi isə gələn ay gözlənilir. İraqın ən böyük sünni partiyası Amerikanın mülki və hərbi əməkdaşları ilə bütün əlaqəni kəsib. Buna səbəb Amerika və İraq qüvvələrinin Əl-Fəlucədə keçirdikləri birgə reyd zamanı partiya fəallarından birinin öldürülməsi olub. Amerika ordusu şübhəli yaraqlılara qarşı aparılmış əməliyyat zamanı bir nəfərin öldüyünü, birinin isə yaralandığını deyir. Vitse-prezident Tariq Əl-Haşiminin rəhbərliyi etdiyi İraq İslam Partiyası bəyan edib ki, əməliyyat partiyanın fəallarına qarşı yönəlib. Fəlistin prezidenti Mahmud Abbas Yordan çayının qərb sahilindəki Həbrun şəhərində yüzlərlə təhlükəsizlik qüvvəsi yerləşdirməsinə göstəriş verib. Həmasın nümayəndəsi Mahmud Abbasın qərarını pisləyib. Fəlistin təhlükəsizlik qüvvələri son aylar Yordan çayının qərb sahilində Həmasın onlarla fəalını həbs edib, bir neçə ofisini bağlayıb, xeyli silah və sursat müsadirə ediblər. Radikal Həmas qrupu 2007-ci ilin yayında Qəzzə bölməsini tam nəzarətə götürərək Mahmud Abbasa tabi olan qüvvələri oradan qovub. Sabah İslamabadda Pakistan və Əfqanistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Siyasi liderlər və qəbilə başçıları talibançılarla danışıqlara getməyə mümkünlüyünü də daxil olmaqla regionda zorakılığın qarşısının alınması yollarını müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn vəzifəsində qalacaq qərarı fondun direktorlar şurası qəbul edib. Şuranın tabiçiliyində olanlardan biri ilə iş macərasını bununla bağlı yaranmış qalmaqalı araşdırırdı. Şuranın qərarında deyilir ki, direktorun səlahiyyətini aşması və ya onun tərəfindən hər hansı bir sıxışdırma halı qeydə alınmayıb. Amma hər halda baş verənlər kobud səhvdir və təəssüf doğurur. Əfqanistanın şimal-qərbində 5.6 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələ yerli vaxtla saat 6-da baş verib. Dağıntı və itki barədə məlumat yoxdur. Yeraltı təkanların mərkəzi Fəzaib şəhərinin cənubunda olub. Həmçinin qonşu İranda 5 bal gücündə zəlzələ olduğu 9 adamın yaralandığı xəbəri verilir. Kabili mərkəzində isə baş vermiş atışmada 2 xarici və 1 yerli gözətçi olub. Atışma DHL beynəlxalq kargo şirkətinə məxsus yerli ofisin ətrafında baş verib. Yerli polis rəisinin dediyinə görə xaricilər Cənubi Afrika və Britaniya vətəndaşlarıdır. Bundan əvvəlki məlumatlarda onların Almaniya vətəndaşları olduqları bildirilirdi. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə gözətçi atəş açaraq şirkətin direktoru və onun müavinini, sonra isə özünü öldürüb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Əfirdə işdən sonra proqramı düşmənim sizlə birlikdə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Və biz psixoloji məqamlar barədə danışacaq. Yəni, söhbətdən başlayıb, əvvəlcə qonağı təqdim edim. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixologu Dənət Rzaev studiyamızdadır. Dənət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və nədən başladı? Azərbaycan, ümumiyyətlə, hərbi hissələrində baş verən prosesləri, indi belə demək olar, artıq, çünki rəsmi strukturlar elan edib ki, elan edilən, yayılan videolarda, hansılar ki, internetdə, YouTube saytında yerləşdirilmişdir, sonra da Azərbaycanda bir çoxların reaksiyasına səbəb olmuşdur, hətta rəsmi strukturlar araşdırmaya başlamışdı. Bu videoları seyr edərkən müxtəlif fikirlər, müxtəlif düşüncələr ortaya çıxır və vətəndaşlardan bəziləri, mən ümumiləşdirdim onların göndərdiyi fikirləri, onlar qeyd edirlər ki, həmin videoları seyr edəndə orada iştirak edən, özdə qurban rolunda olanların sifətində təbəssüm və həz almaq elementləri seyr edilir. Bu, dinləyicilərin ümumi, belə deyək, formalaşdırdığım fikirlər, müxtəlif sözləri mən burada seçmişəm və bir-iki cümlədə cəmləşdirmişəm. Bu təəssüratların yaranması bir tərəfə. Digər tərəfdən, yenidən hərbi hissələrə qayıdaq, son bir neçə gün ərzində intihar hadisələri də baş verdi. Bu bir tərəfə, bu ikinci məqam. Üçüncü məqam da cəmiyyətdə, əgər orada baş verirsə, orduda da iştirak edənlər, orduya gələnlər və ordudan sonra təxriz olanlar, çıxanlar Azərbaycan cəmiyyətindən qayıdırlar və yaxud da Azərbaycan cəmiyyətindən orduya gedirlər. Söhbət mövzu ordu deyil, aydın məsələdir. Mövzu ümumiyyətlə cəmiyyətdir və Azərbaycan insanıdır. Və həmin o kadrlarda əks olunan prosesə zor demək mümkündürsə, əgər gəlin zor adlandıraq bu məsələni. Sual dinləyicilərə, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sizcə? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mən əvvəlki saatda göndərilən fikirlər hansılar ki, mən efirə oxumağa çatırmadım, qəbul etdim və üzr istəyirəm ki, vaxt çatmadı. Sadəcə Vəfa Quluzadə ilə prinsipçə belə dinamik bir söhbət alındı. Ona görə indi növbəti suala keçirəm və növbəti suala sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Sualı ümumi dinləyicilərədir. Dinləyicilər bu suala cavab verə bilərlər. Əlaqə vasitələrini də bilirsiniz. Amma Dayanat bəy, doğrudan bu proseslər zor adı anlayışı altında birləşdirilə bilərmi, yoxsa yox?
Təbii ki.
Necə? Yəni, bu necə bunu xarakterizə etmək olar?
Nədə, mən bir şeyə fikir verirəm ki, son bu bir neçə gün ərzində mənə çoxlu jurnalistlər zəng gəlir, müxtəlif qəzetlərdən və deyirlər ki, intiharların sayı və s. Təbii ki, bu yazda, payızda intiharların sayı artır. Bu, orqanizmin biokimyəvi stresi ilə bağlıdır. Məsələn, hava dəyişir, belə deyilə, yazda qan qaynır, payızda da bu dəyişkənlik olanda təbii ki, bu depressiya özü, məsələn, hardasa belə qış, yay fəslərində bir gizli formada gedəndə bu fəslərdə biraz artır ümumiyyətlə. Və zoru da bura tətbiq eləmək olar. Demək olar ki, həqiqətən də bu havanın da bəlkəm, mən biraz utriruc eləyirəm də, havanın da ola bilər ki, biraz təsiri olsun. Amma əgər biz ciddi bu məsələyə yanaşsaq, həqiqətən də ümumiyyətlə orduda bizdə belə düzdür, bugünkü gündə statistika yoxdur. Amma hər il belə də müəyyən bir pressa, belə deyə qəzetlər bununla məşğul olur. İntiharlar həddindən artıq çoxdur. Tək orada yox, insanlar arasında da. Və dedilər, axırıncı 6 ayda 250 nəfərə nə qədər adam özünü öldürüb, bu faciəvi bir rəqəmdir.
Amma bu deyilənə görə, yəni. Bu
deyilənə görə də. Amma ümumiyyətlə bu zora gəlib çıxanda, məsələn, Amerikanlar həmişə mən bilirəm ki, özlərinə çox tənqidlə yanaşır. Bu General Skadoşka filmi, o generalın qızını öldürürlər və s. Bilirsiniz, ümumiyyətlə ordu müqəddəs hesab olunur. Ona görə də ordunla bağlı ümumiyyətlə heç vaxt çalışırlar ki, bu statistikanı və s. açıqlamasınlar. Amma belə hallar çoxdur ümumiyyətlə. İndi bir dənə bu nümunə kimi getiriblər. Haradasa bu pressiya çıxıb ki, kimisə kimsə döyüb və zor tədbiq eləyib. Təbii ki, bu zordur. Əgər insan insanı, məsələn, tək fiziki yox, mənəvi tərəfdən də təhqir edirsə, buna da zor demək olar. Təbii ki, bunun...
Söhbət burada mənəvi zorakılıqdan gedir. Yəni, cinsi zorakılıqdan əsla biz danışmırıq. Ümumiyyətlə, zor. Bəli.
Təbii ki, buna zorakılıq demək olar və bu nəyə getirib çıxara bilər? Məsələn, belə bir şey mən özüm araşdırmalar aparmışam və bir neçə belə deyim, məqalələrim də çıxıb. Bu seriyalı silsiləli qatillər də, seriyalı qatillər belə deyək. Həmin insanlar gələcəkdə ümumiyyətlə çox böyük bir təhlükə də yarada bilər digər bir insanlar üçün. Kim zora məruz qalıb? O heyf çıxmaqdır və s. Amma zor tədbiq edən insanlar da, məsələn, kimisə döyür, kimisə alçaldır və mən belə deyərdim ki, əgər psixoanaliz nöqtəyi nəzərdən biz bunu keçirsək, əgər hansısa bir zabitdir mi, sirjantdır mi, bilmirəm, kizirdir ki, o əskəri döyürsə, mən belə deyərdim, şuuraltı olaraq o insan qomoseksualdır. Ümumiyyətlə, mən bunu psixoanalizlə bağlaya bilərdim. Məsələn, mən özüm Sovet ordusunda olmuşam, Sovet vaxtı hələm düzdür. Bizdə, məsələn, o cidavşina deyilən şey olub. Olub, belə bir səviyyədə olmayıb. Təbii ki, mən sizə deyirəm, amma zabit heç vaxt özünə belə bir imkan verməzdi ki, hansısa bir əskəri alçatsın, nəsə bir pis sözsün. Onda nəzarət də çox güclü idi. Əskər-əskər arasında bəli, olurdu, məsələn, elə olurdu ki, görürsünüz ki, digər əskər hansı ki mənəvi tərəfdən üstündür belə deyək də özünü daha güclü sayır psixoloji. Daha görürsən hansı bir zor tətbiq eləyirdi. Həm seksual münasibətlərə də gəlib çıxanda məsələn qomoseksual belə deyək də münasibətlər olurdu və o güclü özünü heç vaxt qomoseksual hesab eləmirdi. Kimi məsələn bu zorlamayıb onu hesab eləyirdilər qomoseksual. Çox maraqlıdır. Və mən deyərdim ki o insan ki zor kiməsə tətbiq eləyir mənəvi, fiziki və s. o özü də öz şuur altında qomoseksualdır.
Bu bir məqam. Sözün açığı böyle bir fasilə verildi ki bu hack olunsun. Dayanat bəyən fikrincə kim bu zordan, yəni misal üçün əskərlərə öz tabiliyində olan əskərlərə müəyyən bir hərəkətlərə təhrik edirsə, zor mənəvi zor nəticəsində şuur altı homoseksualdır. Of, çox belə dəhşətli sözlərdir. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sualı dinləyicilərə verilib. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan əlbəttə ki. Dənət Rızaev, Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu studiyamızın qonağıdır. Dənət bəy, amma bu mən əvvəl bu dinləyicilərin müxtəlif fikirlərini bir iki cümlədə cəmləşdirdim. Həz almaq məsələsi. Mən sizə soruşmaq istəyirəm. Nə dərəcədə bu kütləvi hal alıb? Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, kütləvi deyəndə ki, sadəcə bir müşahidə ediniz. Baxız, bugünkü gündə Sovet vaxtı belə bir şey vardı ki, bu marşrut sürücüləri təcrübəli bir sürücülər olmalı idi mütləq. Onunla studiyumuz heç nəyə olmamalı idi. Bugünkü gündə cavan uşaq 18, 19, 20 yaşlı uşaq prava alır, deyir ki, geri marşrutda işləməyə, pul qazanmağa və baxız nə qədər o marşrutda adam minir, sərnişin minir və onlar, o sərnişinlərin həyatını təhlükə altına qoyur. O da bir zordur ümumiyyətlə. O ondan həzz alır, insanlar qışqırır, həyəcan keçirir, amma heç bir insanların özündə də günah var. Mən açığı sizə deyim, mən insanları günahlandırıram. Ona görə ki, insanlar görürsün ki, bir nəfər indi bir, normal bir adam çıxır ki, bu sürücüdür ki, biraz asta sür, kartof aparmırsan, digərləri susur. Heç kim bunun tərəfini saxlamır. Sürücü necə istir özünü apar, yanında da bir dənə pul yığanı olur, başdır cavan uşaqdır, insanları təhqir edir. Bundan həzz alır. Buna belə mən deyərdim də, anal yoxsa aral sadistik tiplardır ümumiyyətlə. Və görürsünüz ki, həmin insan, zora məruz qalan insan gəlir, neynir? Öz ailəsində bu heyfi çıxır, ailəsinə zor tətbiq edir. Belə deyək də, şər şər yaradır. Zlo parajda zlo. Zor da zor yaradır. Zor müsbət bir şey yarada bilməz. Ona görə də siz fikir verirsiniz ki, bugünkü gündə Azərbaycan cəmiyyətini biz getirir. Mən çox ölkələrdə olmuşam. Amma belə köbutluq necə bugünkü gündə Azərbaycanda var. Mən heç bir ölkədə görməmişim. İnsana yaxınlaşırsan, nəsə soruşmaq istəyirsən, ən yaxşı halda susur. Ən pis halda özə deyəndə də məsələn filan şey hardadır, düzgün demir, yalan danışır. Sadəcə bu aqressiya ümumiyyətlə indi insanın daxilində yaranıb. Hamsa harasa tələsir, maşınları görünəcə sürürlər. Siz görürsünüz ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə bu zor hələ bir ki, adi bir vərdişə çevrilib. Və bununla heç kim də mübarizə aparmır. Bu gələcəkdə təbii ki, faciələr yarada bilər. Təbii ki, zor hər bir insanın daxilində var. Belə deyək də, şərlə və xeyir insanın daxilində yaşayır. Və təbii ki, insanlar öz imkanlarından belə deyə istifadə edir. Amma digər tərəfdən insanlar, əgər biz psixanaliz dilindən bunu desək, insan öz belə deyək şuuraltı seksual istəklərini qane etdirir zorla, ümumiyyətlə. Ona görə mən deyərdim ki, bu çox mənfi bir hal alıb. Digər tərəfdən bu martido enerjisi var. Deməli, hər bir insanın daxilində iki formada enerji yaşayır. Libido və martido.
Bəli.
Libido enerjisi yaradıcılıq bir enerjidir. Hansı ki istiqamətləndirir, yaradıcılığa incəsində və s. Martido enerjisi isə o daxildə o dağıdıcı bir enerjidir. Belə deyək, istiqamətləndirir. Belə deyək, dağıtmağa, müharibə. Onun ən yüksək qane olunması intihardır, ya da qəsdidə kimisə öldürmək, ya insan özünü öldürür. Bu martido enerjisini insanlar gərək sublimasiya eləsin. Məsələn, idmanla məşğul olsun, rəssamlıqla, bir yaradıcılıqla məşğul olsun. Amma təbii ki, zorla biz hər gün öz həyatımızda, bugünkü gündə, əgər siz girirsiniz, dükanda sizə aldadırlar, çekini az verirlər, buna da zor demək olar. Sizə zor tətbiq etmiş olurlar. Ona görə bugünkü gündə Azərbaycana lazımdır qanun, psixi sağlamlıq haqqında qanun və psixi təhlükəsizlik haqqında qanun. Əgər bugünkü gündə məsələn də Allah göstərməsin, mən sizi təhqir etsəm də, bir söysəm sizi, siz nə edəcəksiniz? Məhkəməyə verə bilərsiniz, amma o demək deyil ki, mənə bir cəza tətbiq olunacaq. Ona görə insanlar bu şeylərdən qorxmur. Biraz ciddi lazımdır bu məsələlər yanaşmaq.
Qadadan psixoloq Dəyəndə Zəhər studiyamızın qonağıdır. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Sualım sizə budur ki, zor əgər tətbiq olunursa, Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq. 101.7 FM. Bu saatda biz psixoloji məqamlardan danışırıq. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? Mövzumuz budur və siz də bu suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz 436-77-41. Regional Psixoloji Mərkəzi baş psixoloqu Dayanat Rızaev studiyamızdadır. Dayanat bəy, fikirlər gəlir. Ələkbər yazır, Azərbaycanın məmuru da, polisi də öz millətini, ələfsiz özlərindən aşağı təbəqəni həmişə alçaldır və gözü kölgəli edir. Bax, bu məqamdır. Siz biraz əvvəl avtobuslarda başlayan proseslər barədə danışdınız. Sonra, Memati adlı dinləyicimiz yazır, zor cəmiyyəti məhv edir. İnsanlar qorxudan yalancı, qorxaq, ikiyüzlü və yaltaq olurlar.
Təbii.
Bax, bu prosesləri, mən sizə üç fikir dedim, biri sizin fikrinizdir, ikisi də göndərilib dinləyici tərəfindən. Bunu necə xarakterizə etmək olar? Bu proses nədir? Əgər bu kütləvi hal alıbsa və biraz qeyd etdiniz ki, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, yəni əksəriyyət indi belədir. Nəinki az bir qism, azlıq. Buyurun.
Mən belə düşünürəm ki, bununla bir yol mübarizə var. Bu mədəniyyət polisi, polisiya nravı deyirlər. Belə bir şey olmalıdır bir tərəfdən. Digər tərəfdən də bu zorla bağlı. Məsələn, neçə dəfə mən müşahidəm, özüm çox nadir hallarda metro, ümumiyyətlə transporta minirəm, metroda. Məsələn, görürsünüz ki, polis cəmaatla, məsələn, sumkanı yoxlamalıdır. Onun əlində o taxtası var. O taxta, özü sumkada bir dəmir yoxdur ya. Yalandan knopkanı basır ki, ses gəlsin, baxım orada nə var. Özü sənlə danışır, sizlə yox. O mədəniyyət məsələsi var orada. Digər tərəfdən də çox maraqlıdır. Bizdə kim kimin üstünə, kim istəyir, necə istəyir, qışqırır, təhqir edir. Amma polis görəndə çox maraqlıdır ki, insanlar qorxur. Biri var anlayış, polis mənim dostumdur, biri var polisdən qorxum, ümumiyyətlə. Bizdə o qorxu var, ümumiyyətlə. Təbii ki, də ona görə də insanlar hirsini, belə deyək, bir-birindən çıxırlar. Digər tərəfdən də marşrutda bu nəsə baş verir, haqsızlıq, ədaləsizdir. O marşrut sürücüsü, deyir, mən buranı xəzəyinləyəm, bu mənimdir. Təbii ki. Və belə deyək də, zor tətbiq edərkən, digər insanlar çəkilir qırağı, belə bir anlayış var. Maya xatası qırağı. Heç kim müdaxilə neymə gəridir. Nəsə deyərəm getirir, vurar məni, nəsə dava düşər, polis aparar. Polis də aparanda təbii ki, həm ondan pul, həm döyüləndən pul alır, həm döyəndən pul alır. Ona görə təbii ki, bu şeylərdən insanlar qorxurlar və müdaxilə etmirlər. Kim kimisə küçədə döyür, heç kim müdaxilə etmir, qorxur ümumiyyətlə. Belə şeylər çox olub, bu insanların belə deyək, beyninə yeriyib, bu beynində var bu qorxu hissi. Qorxu hissi də belə deyək, akademik Vein deyir ki, üç faktor var ki, insanı uçuruma aparır. Qorxu, ümitsizlik və qeyri-müəyyənlik. Və qorxu hissi də təbii ki, insanı uçuruma aparır.
Qeyri-müəyyənlik dediniz və üçüncü?
Qorxu və ümitsizlik.
Ümitsizlik, qeyri-müəyyənlik və ümitsizlik. Maraqlı məsələlərdir. Bu məsələ vaxtımız qalsa qayıdarıq. Cavanşir adı dinləyicimiz yazır. 90-cı illərin gənclərin idealı Rambo, Rocky idisə, indiki gənclərin idealı Superman, Spider-Man, dir. İndiki qəhrəmanlar maska taxanda igid qəhrəmanlar olurlar. Maskası sizə zəif xarakterli, mənliyi olmayan obrazı yaradırlar. Bəlkə siz dediyiniz fakt bundan irəli gəlir.
Bilirsiniz, o maska deyəni maska bilirsiniz nədir? Maska odur ki, mənim arxamda kimsə dayanıb. Maska odur. Ümumiyyətlə həmin insanı belə bir mühitə salırsınız ki, onun arxasında nə atası, nə bilim dayısı, nə hansısa bir qohumu, polis işçisi dayansın və baxırsınız o insanın nə vəziyyətdə olacağı o insan. Təbii ki, tarix da bunu göstərir. Ümumiyyətlə insan gərək birinci dəfə özünə güvənsin ya da Allaha güvənsin. Ümumiyyətlə amma kiməsə güvənmək, atama yaxud kiməsə və baxırsınız bu belə deyək də cəmaatı bu risk altına salırlar, bu avtoşluq eləyirlər, necə istəyirlər maşını sürürlər. Bu təhlükə də düzdür. Özü bahalı maşınlardır. Təbii ki, arxalarında kimsə dayanıb ki, onlar belə ərkəliyib bu cürdə maşını sürürlər. Təbii ki, onların qarşısını mütləq onu mən demirəm, mütləq polis. İnsanlar özləri gərək almalı. İnsanların o şuuru biraz inkişaf eləməlidir ki, patriot hardası olmalıdır ki, o həmin sürücünü marşrutda gərək yerinə otuzdurmaq bir dəfə lazımdır ki, ikinci dəfə həmin şeyi eləməsin o.
Xanlar dinləyici yazır. Zor insanları qorxu altında saxlamaq üçün vasitədir və Azərbaycan insanını o qədər dəyişib ki, indi rüşvət verməyi, döyülməyi cəmaat zəruri bir şey hesab edir. Didavşina bütün cəmiyyətdə var və ordu da bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəqin ki, dedlərdən haqqını tələb edən əskərlərin gözünü qorxutmaq üçün istifadə edirlər. Bu, xanlar adlı dinləyicimizin fikridir. Mən xan adlı dinləyicimizin imzası ilə fikir göndərinin yazdıqlarını oxuyum. Zor vətəndaşda vətənə, cəmiyyətə, hakimiyyətə, ətrafına, rəqimə və nəhayət özünə nifrət oyadır.
Təbii ki, siz fikir verirsiniz ki, mən demək olar ki, öz işimdə hər gün müxtəlif bir insanlarla görüşürəm və dərindən bu analiz edirəm və s. Mən fikir verirəm, nə qədər insan indiyə qədər gəlir, böyük adamlardır, görürsünüz ki, belə də yaşlı adamlardır, indi kimisə oğlu var, məsələn, əskəriyə getməlidir. Belə bir anlayış var, oğlumun əskəri məsələsini həll etmək. Mən soruşanda ki, bu əskəri məsələsi həll etmək nədir? Deyir ki, necə yaxşı yerə düzəldməkdir, deməli pul verim, yaxşı yerə düzəldim. Mənə maraqlı oldu ki, mənim deməli doğulmaca bir qovumum var, o deməli xəstə idi, deməli əskəri aparmırlar. Bu özü də istəyirdi getmək. Axırda gedib və mənə aparırız, deyir, filan qədər ver, aparaq sən əskəriyə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu didavşina məsələsi tək orada da yox, bu cəmiyyətin özündə də var. O təbəqələşmə deyirlər, ha. Kiminsə arxası var, kürəyi var, kimsə daha çox pulu var, o digər insanlardan özünü üstün hesab edir. Onun o insanın davranışında da bu belə deyir, yerişində də hiss olunur ümumiyyətlə də, necə gezir, başını yuxarı qaldırır, çiyinləri necə açır məsələn də və o baxışları yuxarıdan aşağı baxmaq insanlara. Təbii ki, mən bu insanlara hardasa belə deyərdim də, əgər diaqnoz biz qoysaq, bu psixopat yanın bir elementidir. Ona görə də bu məsələlər biz necə bu olmuşam çox ölkələrdə, məsələn Avropa ölkələrində nazir adi bir fəhlənlə dostluq eləyə bilər və eyni restoranda yemək yiyə bilər və hansısa bir nazir velosipeddə işə gedə bilər. Bu normal sayılır. Amma bizim cəmiyyətdə sadəcə hansısa bir nazir mən heç vaxt küçədə görməmişim belə gezişsin insanlarla da belə bərabər dostluq.
Sizcə reaksiya nə ola bilər? Hansısa bir Azərbaycanlı nazir oturub fərələrlə də bir yerdə yemək yesin, yəni hamının özü də gözü qarşısında, yəni ictimai bir yerdə. Sizcə reaksiya nədən ibarət olar?
Mən Andre Morvan'ı oxumuşam da, bilmem oxumuş sizə yox. Orada Çilavik Katorista Xatilstas Karolin bir insan deməli kral olmaq istəyirdi. O deməli bir ofisor olur, yaxşı atıcılıq atmaq bacarır, hər şey. Hansısa bir o tayfaya düşür, o papuasların tayfasına və özünü Allah adlandırır. Onları öyrədir necə o yaxşı ova çıxmaq. Onların padşahı olur bu və onu Allah deyirlər. Və bu da bir insandır da deməli, adi bir insandır. Bu da deyir ki, bir dəfə mən evlənmək istəyirəm. Buna da o müdriklər, onlar jiretstarı, kahinləri deyir ki, sən Allahsan, sənə evlənmək olmaz. Sonra problem ola bilər. Bu deyir, yox, mən əmr verirəm, mən qızı. Qəşəng bir dənə qız gətirirlər. Bu qız da fikirləşir ki, bu Allahdır, mən bununla necə ərə gedim buna. Kız korkup kaçmak istendi. Böyle olur ki nikahına cızır bu yani. Bundan kan gelir. Ha, görürler ki bu adi insandı. Oradan da privat onun dağın başına atıp öldürürler. Cemaat özü. Hacı o boyuna hayır vermişti onlara. O da bir adi insan oldu onlar için. Ama bizde böyle değil. Bizde eğer hansızsa bir belediye adam, memur, adi bir insanlardan böyle mehriban olsa sadece ona adi bir insan kimi bakıcılar. O böyle değiller. Raz bayitsiz naçı tuvajayet. Böyle bir anlayış var. O eğer korkur demeli hürmet edir. Hmm. Ona göre tabii ki bizim cemiyette biraz başka cürdü. Avrupa'da başka cürdü.
Bəs döyürse demeli sevir. Sevir. İfadesine ne diyersiniz?
O bilirsiniz. Ümumiyyətlə o fikri ben böyle düşünürüm ki kişiler yaradıb ki özlerinin rahat kazandırsınlar da. Herden mesela arvadı döyende mesela işte bu arvadı boşanmasın ayrılmasın. Ben seni sevirəm de. Ve diğer qohumlar deyir ki döyüb eybi yoxdur, dözgünlə, deməli sevir də, biganə deyil sənə. No, bu da zordur, ümumiyyətlə belə bir şey bugünkü gündə cəmiyyətdə çoxdur və bu ailəyə heç kim müdaxilə edə bilmir. Heç yalnız şikayət etmək olmaz.
Dənər Cayev xatadım, psixoloq studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərə sual, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir? 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bir daha bir dinleyici yazır. Pişik balasını istediğinden yeyir.
Yok o cefengiyatdır ümumiyyətlə. Mənim özümün 5 tane pişiyim var evde. Ümumiyyətlə çok geçen pişiklerdir.
Hiçbiri de birbirini yemiyor.
Yok yemeyip ümumiyyətlə pişik öz balasını ona göre yiyir ki. Tələf edir, öldürür, imtina edir. Birinci balasının temperaturu aşağı düşəndə imtina edir ondan. Digər tərəfdən eğer pişik doğan kimi öz balalarını yiyirsə deməli orada onun irsiyyətində hansısa bir defekt var. Və heyvan aləmi heç vaxt zayıf, irsi defekt olan balasını heç vaxt təbiyyətə buraxmaz ki, onun gələcəyində o defekti olsun. Siz harada görmüşsünüz ki, pişiklərdə məsələn hansısa bir irsi xəstəlik olsun. Heç vaxt olmur. İnsanlarda olur. Talasimiya, şizofreniya və s. çox xəstəliklər. İnsanlar öldürmür. Amma pişik təbiyyətə, belə deyək, cəmiyyətə, öz cəmiyyətdə heç vaxt xəstə heyvan buraxmaz. Öz nəslini təmiz saxlayır həmişə.
Fikirləri mən oxuyum. Dinləyicilər kifayətdir fəal iştirak edirlər bugünkü müzakirədə ki, zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir. Həyatın nə qədər ədalətsiz olduğunu insan birinci elə əskərlikdə dərk etməyə başlayır. Ədalətsiz və əskərlik sözləri dırnaq arası təqdim olunur dünyacı tərəfindən. Daha bir fikir. Mən hamını hovuza üzməyə dəvət edirəm. Bunun psixiki, bütün psixiki problemlər aqressiya yox olur. Minat Hanım dəvətə görə. Dəyanət bəy, daxili mənfi enerjiyə necə tam qalib gəlmək olar? Mümkündür mü?
O daxili aqressiya belə deyək də. Təbii ki, hamısından yaxşı, ən belə deyək ki, üsul o sublimasiyadır. O həmin enerjini insan gəri transformasiya, şeir yazsın, bir əsər yazsın, məsələn, belə deyək, mahnı oxusun, idmanla məşğul olsun, hövzə getsin, üzgüçülə məşğul olsun və bu sublimirvanı enerji, sublimasiya olunmuş enerji sivilizasiya yaradır ümumiyyətlə. Təbii ki, bunu transformasiya, müsbət bir şeyə yönəlmək lazımdır. Əsasən yaradıcılığa.
İlham adı dinləyicimiz bizim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Salamlayıram sizi.
Salam.
Mənim fikrimcə bizdə zorun kökü mənə də gəlir ki, məktəbdən başlayın. Məktəbdə bizdə şəxsiyyət yetişdirmirlər. Yəni, bizim şagird orta məktəb qutaranda əksəriyyəti. Demək olur ki, şəxsiyyət kimi böyüməyiblər olar.
Aynen.
Yəni, nə nümunə var, nə bir etalon var. Nə bir meyar var.
Aydındır.
Bir dənə nümunə götürək.
Bəli.
İndi məktəblər hamısında hamı bilir ki, rüşvət alırlar. Hər ay uşaq nəsə pul gətirməlidir. O uşaqlardan biri gətirməsə, bütün kollektiv onun pressingə salır. Bu dəhşətdir. Bu
İzgoy olur.
Deyiləsi sözdür.
Aydındır. Minnətdar Mirhan Bey digərlərində fikir imkan verək zəng etsin. Dəyanət Bey, indi bunu necə xarakter? Yəni bu da bu bir zordur.
Bilirsiniz, bu hardasa bilmirəm indi. Bəlkə bu belə bir mentalitetdir bizdə. Mən özüm rus məktəbində oxumuşam. Ümumiyyətlə rus məktəbini bitirmişəm.
Rus dilli.
Rus dilli məktəbini, bəli, Bakı şəhərində. Amma mən həmişə hərdən bizi o Azərbaycan sektorundan birləşdirirdilər və Azərbaycan müəlliməsi düşürdü. Mən də baxırdım ki, bir də görürəm ki, o müəllimə ukaskanın başından, əlindən, uşağın qızını yaxud oğlanın vurur. Mənim üçün bu belə hərdən də durub qaçırdım. Deyirəm, bu necədir? Müəllim şagirdi deyir. 4-cü, 5-ci sinifdə başa düşə bilmirdim. Rus sektorunda belə bir şey yoxdur. Bəlkə bu indi ola bilər ki, ədəbiyyatla bağlı. Bilmirəm, yanaşma tam başqa cür idi. Azərbaycan sektorunda həmişə fikir verir ki, o zorakılıq olub şagirdə qarşı. Hələm Sovet vaxtı. Ona görə də çoxsu Rus məktəbdə, Rus sektoruna verirdilər və inkişaf daha da yaxşı idi və fikir verir ki, bugünkü gündə yaxşı belə deyək də yüksək təbəqə insanlar sayılmır, inteligensiya əsasən Rus dillilərdir. Əsasən Rus məktəbini bitirənlərdir. Bəlkə Sovet özü belə sistemi qururdu ki, Azərbaycan sektoruna belə fikir verməsin, Rus sektorunu inkişaf etdirsin. Bəlkə onunla bağlıdır. Amma bugünkü gündə Azərbaycan məktəbində məsələn, bu zor təbii ki var və pul yığıntıları artıq uşaqlıqdan, körpəlikdən uşaqları rüşvətə öyrədilər. Ata öz oğlunu mükafatlandırır, necə, çıxardı cibindən pul verir. Bu nədir belə? Hansı bir ölkədə? Rusiyada belə bir şey var, çıxardı uşağa, 2-3 yaşı var uşağın, deyir, pul verin, filan şeyi eləyim. Ata çıxardır, pul verir. O pulu neynirsən sən, ay uşaq? Belə bir yanaşma var, təbii ki, məktəbdə də. Bu təbiidir, ona görə mən belə heç təcrübələnməyəcəyim də bunu. No komentariyo, niyətim.
Kamran bizə yazır. Bütün bunlara narkotikin nə qədər dəxli var? Kamran soruşur. Yəni, narkotik maddələrin təsiri varmı bu proseslərə, yoxsa yox?
Hansı proseslərə?
Yuman ki, bu zor.
Zor, təbii ki. Bəli. Təbii ki, bugünkü gündə o fikir veririz də, insanların şuuru altında narkotiki necə yer edirlər? Siz bilirsiniz. Amerika filmini göstərdilər, yaxşı belə qəşəng bayvik, orada polisiyski müsbət rolda gedir. Sındırır qapını, girir otağa, bütün o narkobaronları vırır, öldürür və stolun üstündə göstərdilər, 1 metr hündürlüyündə pul və bir oğuz boyda kakayındır, girayındır, bilməm nədir orada və insanlara göstərirlər ki, bu boyda şeydə görünə boydan pul var. Təbii ki, yönəliş ora olur, orada pul var. Təbii ki, bu çox şey bugünkü gündə bizim həyatımızda bu narkotiki belə deyək, agitasiya edir və bugünkü gündə o həmin o narkotik satan insanlar barıqalar adlanır da. Hamısı bilir ki, hansı məhəllədə barıqa kimdir. Və niyə görə bugünkü gündə həmin barıqaları tutmurlar və narkotikları o həmin barıqaları hardan alır və kim onların arxasında dayanır. Və təbii ki, narkotik qəbul edən insan orada gəlir şəxsiyyətin narkotik transformasiyası. O narkotika görə həmin insan cinayət törədir, öz anasını da öldürür, öz bacılarını da öldürə bilər və ən faciəli şeylər narkotiklardan irəli gəlir. Ona görə bu xəstəlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəyinə görə retsiziv olunan sağalmayan bir xəstəlik hesab olunur narkoman.
Elə ki.
Onlar gəri izqoy olsun cəmiyyətdən.
Oho, bu da Dayanat Rızaevin fikirləridir. Sosioloq imzası dinləyici yazır, vəzifəli balası orduda olsa öz başnalıq olmaz. Mən Tərənə xanımı salamlayıram, hansı ki bizim telefon xəttində gözləyir öz növbəsində. Buyurun Tərənə xanım, axşamınız xeyir.
Doktor Ziya, axşamınız xeyir.
Buyurun, sizi dinləyək.
Alo.
Bəli, eşidirəm, efirdəsiniz.
Doktor Ziya.
Bəli.
Sağ olun ki mənə imkan verdiniz.
Buyurun. Bəli xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Mən indi istəyirəm sizə bu zorakılıq haqqında cəmiyyətdə bir müşahidə etdiyim faktı sizə çatdırım.
Qısaca xahiş edəm.
Mən tez 26 nömrəli avtobusa minirəm. O deməklə Varovskiyin kruqundan gedir Montin bazarına. Ora mən tez bazarlığa gedirəm və avtobusda şoförlərin 12-10 yaşında, 12-13 yaşında uşaqlar yol pulu verməyəndə İndi özünüz bilirsiniz, iqtisadi vəziyyət necədir? Çox nalayiq söhüşlərlə 26 nömrəli avtobusun şoförləri o uşaqları təhqir edirlər. Olmaz belə.
Aydındır, minnətdaram. Çox son Tərənə xanım. Bu konkret bir haldır, amma Dayanat bəy də biraz əvvəl bu o barədə danışırdı. Yəni, vaxtımızı itirməyə keçən başqa bir məsələlərə. Ceyhun yazır, Dayanat bəy, onda Amsterdamda hamı resizivist olardı ki. Yəni ki, əvvəlki narkotiklərlə bağlı olaraq dediyinizə reaksiyada bu.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, Amsterdam'a bəli, mən bu ölkəni çox yaxşı tanıyıram, belə danışıqla yox ümumiyyətlə. Və mən sizə deyim ki, Amsterdam'da bugünkü günə qalanca, siz nəzərdə tutursunuz, orada bəli, narkotiklar icazə verilib və bütün o narkomanlar hamısı uçotdadır. Bugünkü gündə Amsterdam'ın özündə, Qalanziyada hamısı növbədədir, uçotdadır və belə deyək, cəmiyyəti narkomanlardan belə deyək, qorumaq üçün Dövlət özü onların belə deyək, o xəstə insandır, o sağalmayan xəstəlik dozasını verir ki, o insan cinayət törətməsin. Amma orada müəyyən dozadan artıq gezdirmək olmaz. İstifadə etdiyin dozanı alırsan sən bugünkü gündə və belə deyək də cəmiyyəti bu formada narkomandan qoruyurlar.
Zeynəb bəy, belə sizin sözlərinizdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, Azərbaycan daxilində dövlət bir çox məqamları vətəndaşları nəzarətə götürməlidir ki, zorakılıq tətbiq olunmasın.
Təbii yoxsa ki, nəzarətə götürməlidir hər şey.
Yəni necə nəzarətə? Söhbət ondan gedir.
Məsələn, neyi nəzərdə tutursunuz?
Zorakılıq tətbiq olmasın. İnsanların atdığı bütün hərəkətlərin üzərində bilirsiniz, nəzarət olsun.
Bugünkü gündə mən gedim yolda, kimsə təqdir edim ya da vurum. Nə edəcəklər mənim? Mən şikayət eləsələr, nə edəcəklər mənim? Aparacaqlar polisə, düzdür? Və mən elə həmin gündə polisdən çıxa bilərəm, pul verib çıxacağım. Məni heç kim heç nə edə bilməyəcək. Və mən deyim, öz praktikamda, mən məsələn, gəlirlər, o qadınlar gəlir ki, zora məruz qalıb. Kənar bir şəxs tərəfdən zora məruz qalıb. Gedir şikayət edir polisə, polis də öz şəxsi işimizdir, biz qarşıma. Tək Azərbaycanda yox, Amerikada da belə bir şey var ki, məsələn, ailədə kişi, məsələn, qadına qarşı zor tətbiq eləyib, gedir polisə, deyir ki, sabah barışacaqsınız, biz pis olacaq. Bu, bütün dünyada bu şey var. Təbii ki, amma gərək nəzarət olunsun və idarə olunsun bu şey. Marşrutda marşrut sürücüsü təqdir eləyir kimisə, sadəcə onu orada da çıxardırlar. 15 sutka, 5 sutka, neçə sutka arest eləməlidirlər, mütləq.
Ki, vətəndaşlar yoxsa polis?
Polis eləməlidir.
Polis bunu necə görəcək?
Vətəndaşlar gəlir mütləq desə, ona görə bu həmrəylik olsun da vətəndaşlar arasında.
Hələ mən biraz çəkindim, qorxdum ki, siz o linçin məhkəməsinə çağırırsınız.
Yox, yox, Allah eləməsin.
İsa adı dinləyicimiz yazır. Mən dövlət başçısının yerində olsaydım, hərbiyə çağırışı 20 yaşından sonra çağırardım. Çünki o yaşlılarda həyatı yaxşı dərk etmək mümkündür. 18 yaşlı nə qanır ki?
Yox, bu belə deyir, Sovet vaxtı 18 yaşında olub, digər ölkələrin təcrübəsində 18 yaşı, orada müəyyən məqamlar var, onun üzərində artıq, necə deyim, belə deyək də, dünyada psixoloqlar və s. sosioloqlar işləyir, həkimlər işləyir, ümumiyyətlə, amma orduyla bağlı həqiqətən də belə bir şey zor, mən uzağı da öz təcrübəmdən deyil, mənim bir xəstəm vardır, şizofreniya xəstəsidir və elementarla Vayenkom çağırıb onu, 20 yaşı var idi artıq, bunu nə komissasiya eləyirdilər, nə türmüyə bunu göndərirlər, nə göndəriş verirlər ki, get psixiatrdan keçkinlə də getirginən ki, xəstəsən. Çağırır, deyirdi ki, $1,500 pul ver.
Onu sizə pasiyent danışır.
Pasiyent danışmıyor. Mən həmin Vayenkomla telefon əlaqəsi saxlamışam. Demişəm ki, mən filan gezəm. Bu mənim xəstəmdir, ümumiyyətlə. Siz buna bir dənə göndəriş veririz də, bu xəstə oğlandır. Həmən vermişəm. Özə utanmadan yalan danışır. Axırda mən çox ciddi danışdım. Dedim ki, əgər sabahlar o gəlir, siz ona göndəriş verməsiniz, sizin problem. Düzdür, verdi göndəriş. Onda mərhum Ağabey Sultanova da mən müraciət etdim. O test komissiya elədi. Hamısını bunu, deməli, diaqnozunu yazı verdilər. Şizofreniyadır. Polis isključeniyəm svojenskog uçota. Və bu yazı gedib hərbi bilet üçündür. $500 gedir hərbi bilet verir. Bu da bu oğlan mən sizə deyim çox maraqlıdır. İndi texnikuma daxil çox istedadlı bir uşaqdır. 8-ci sinifdən bu məktəbdən çıxıb oxuya bilmir. Bunu döyüblər, təqdir edirdilər. Və bugünkü gündə 20 neçə yaşı var. Belə deyək, çox istedadlı deyirəm. Riyaziyyatı gözəl bilir. Və görürsünüz ki, həmin o məktəbdə oxuyur. İndi xəstəlik var da ümumiyyətlə. Görürsünüz ki, zor tətbiq eləyirlər. Sən indi həmin işdə mən müdaxilə edirəm. Zəng edirəm məsələn direktora da deyirəm ki, şey olmasınlar buna da. Amma çox istedadlı bir uşaqdır. Zorla biz hər gün öz həyatımızda rastlaşırıq.
Əgər mən də yer gəlmişəm soruşum 1-2 dəqiqə ərzində əgər mümkünsə Azərbaycanda 18 yaşlılar nəslini necə xarakterizə edərsiz onların psixoloji durumunu?
Psixoloji durumunu?
Ümumiyyətlə, yəni mümkün də belə orta statistik bir vəziyyət çıxartmaq.
Demək olar, bilirsiniz, belə bir vəziyyətdir ki, bu belə bir bu yaşla da bağlıdır. İnsanın belə deyək, bu psixikası, belə biokimyası biraz başqa cürdür. Və belə olur ki, biraz Vesmir Karmanya'da dillərdə biraz
maksimalist olurlar.
Da maksimalist olurlar. Görürsüz ki, biraz pul olan kimi o refso hesab edirlər ki, bütün dünyanı bunlar idarə edə bilərlər, amma belə deyil. Bizim vaxtlarımız biraz belə şey olub, amma belə bir səviyyədə yox. Və mən sizə deyim ki, haradasa eləsi var ki, ümidlə gələcəyə baxır, eləsi var ki, artıq sınıb, ümidsizlik yaranıb. Təbii ki, bu dövr də çox belə incə bir dövrdür. Ona görə bu 18 yaşında orduya çağırırlar. Və baxır, digər insan kimin atası var, pulu var, yaxşı yerə gedir, düşür, bu gedir, pis yerə düşür. Ümumiyyətlə, necə orduda yaxşı yoxsa pis yer ola bilər? Olmamalıdır. Eyni səviyyədə disiplina və ustav olmalıdır, mütləq. Ustav olmalıdır hər yanda.
Böyle. Vüqar yazır. Zor Azərbaycan cəmiyyətinin azadlığını əlindən alıb və kör edib. Artıq keçmiş bir şey zamanda yazır. Yəni nə dərəcədə bu fikirlə siz razısınız, Rəhmət bəy? Ki zor Azərbaycan cəmiyyətinin azadlığını əlindən alıb və kör edib.
Bilirsiniz, insan düzdür, belə yerlər var ki, məsələn, hansısa bu diktat ölkələrdə, Afrikada zatda ki, orada, amma insan o azadlığı daxilən hiss eləməlidir, bilirsiniz. O insan daxilən azad olmalıdır. Məsələn, Sovet vaxtı, məsələn, mən çox özümü azad hiss edirdim, çox xoşbəxt idim, indi də haradasa özümü azad hiss eləyirəm, mən sizə deyim. Əgər insan istəməsə, onun azadlığını heç kim əlindən almaz. Əgər belə deyək də, insan özünə bəraət qazandırmaq üçün min dənə səbəb getirir ki, nə bilim, onu əlimdən alıblar, bunu əlimdən alıblar, və sən özün nəsən? Özün də nəsə etməlisən ki, də düzdür.
Aydın da fikirləri oxuyum sizin nəzərinizə. Həkim epidemiolog imzası ilə bir yazır. Bəs nə etməli? Bu cəmiyyətimizin axırı hara gedir? Ritorik suallar da yazacaq.
Epidemiolog yazır.
Bəli, bunu epidemiolog.
Çox maraqlıdır.
İmzadır belə, yəni bilmirəm.
Da, bu, əgər bu, belə deyək də, epidemiya bir halını alırsa, belə bir virusdursa, təbii ki, bu virusla mübarizə aparmaq lazımdır və təbii ki, dərman lazımdır.
Təklif edirəm, kiçik bir fasilə ayrılaq, dinləyicilərə xatırladım, psixoloji, psixoloq Deyanat Rızaev studiyamızın qonağıdır. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sualına dinləyicilərə cavab verməyə çağırıram. Yəni, düşüncələrinizlə bölüşün. 436-77-41 birbaşa efrimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələrdən danışacaq. Avropa Birliyinin seçkilərə verdiyi qiymətdə Azərbaycanın xoşuna gəlməyənlərdir.
Yaxın qatı bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə seçkiləri saxtalaşdırmaqla kifayətlənməyib. Ümumiyyətlə, Avropa inteqrasiya olunmaq, çağdaş dünyada hörmətli bir yer tutmaq iddialarında da olmadı, göstəricisidir.
Azərbaycan qərblə Rusiya arasında nə qədər oynaya biləcək? New York Times-in yazdıqları. Azərbaycanın neft fondu bu maliyyə böhranında nə qədər itirir? Bunu bilən varmı? İranda toy bayram eləyirlər ki, dünya maliyyə böhranı Allahın qərbə qəzəbidir. Bütün bunlardan Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Azad Rəyə Səfirində işdən sonra proqramı davam edir. Regional Psixoloji Mərkəzinin baş psixoloqu Deyanət Rzaev studiyamız qonağıdır. Zor Azərbaycan insanını və cəmiyyətini necə dəyişir sualını vermişəm sizə və siz də kifayət qədər çoxlu fikirlərinizi göndərirsiniz əlaqə vasitələrimizlə. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir, Bakı nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Nizami adlayıcımız yazır. Millətin mentaliteti etni hakimiyyət formalaşdırır. Hakimiyyət də milləti dovşan edib. İndi sözdən çıxı bu dinləyicinin fikridir. Güman ki, burada bu söz altında digər məqamlar gizlənir. Yəni qorxaq.
Qorxu hissi də ümumiyyətlə. Ne üçün də dovşanı həmişə bu qorxaqlıqla
dovşan kifayət edilir. Cəsarətli bir
təbii ki, canlıdır. Təbii ki.
Sizə deyim.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, bu zorla bağlı mən bir neçə məqamlarda indi xatırladım. Bu Sirinubici dillərdə. Və biri var idi, 7 qadın yemişdi. Onun aparnik ikisi. Sonra biri var o insanlardan piroşki düzəlib satırdı. Biri var o uşaqları zorlayırdı, öldürürdü. Çox maraqlısı odur ki, onların belə tarixdən, həyat tarixdən baxanda görərsiniz ki, onlar hamısı zora məruz qalıb. Hamısını kimisə ola bilər ki, döyüblər onları, alçaldıblar, zorlayıblar belə. Təbii ki, bu getirir insanı psixopatiyaya getirir, çıxarır. Digər tərəfdən mentaliteti mən deməzdim ki, o hakimiyyət formalaşdırır. Təsiri ola bilər ki, olsun. Amma formalaşması bu dərindən irsi gələn bir şeydir. O irsiyyətlə də gəlir mentalitet belə deyək. Soram, mentalitet ədəbiyyatla formalaşır. Məsələn, kifayət qədərində ədəbiyyatımız var. Belə deyək də. Digər tərəfdən filmlər. Bu kinematografta siz fikir veririz ki Azerbaycan kinematografını ben bir şeyde oldum verilişte orada tariflediler ki belə yaxşıdır. Gənc uşaqlar çıxıb bir ki biz xarici filmlər paydaya baxmırıq ha Azerbaycan filmlərinə bax. Deyirəm ki siz bu nağılları kimə danışırsınız və mənə görürəm ki belə düzgün başa düşmədilər, belə çox pis reaksiya verdilər. Bugünkü gündə Azerbaycan filmləri nədir? Təxminə çorozdan öldü. Nə bilim, mehmanı öldürdülər. Hamısı ölüm itimlə qutarır. O happy end deyirlər, xoşbəxt son. Amerika filmlərində hamısı xoşbəxt son. Dəcə o gladiator öləndə də görsədilər ki, bu bədbəxt gəlib, heç olmasa cənnətə düşür, o arvadı uşağı ilə qovuşur. Amma o parajenkiska psixologiya bizim filmlərində var. O pis niyabətli, o musiqi, qəmgin musiqi. Məsələn, o Bosniyada, mən özüm Bosniyada olmuşam. Bosniya Girtsigavinada baxıram orada hər tərəf güllə güllədir amma Bosniya ilə bağlı nə qədər filmlər çəkdilər ictimaiyyətə çatdırdılar ki burada nə qədər adam qırılıb müharibə olub Qarabağdan bağlı bir dənə mənə göstərir keyfiyyətli film ki hansın ki bütün o belə deyək də bu prokatda satılıb bütün dünyada alıb amerikalılar o filmə baxıb Bir dənə mənə belə, o bir neçə milyon pul lazımdır ki, belə bir film çəkmək və ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və film vasitəsilə onu çatdırmaq olar. Digər tərəfdən, bizdə sevgi, məhəbbət, məsələn, o kliplər də indi çəkirlər, hamısında xarici maşın, o zövqsizlik, o kliplər çəkirlər müğənilər, barmağında üzüyü, mobil telefon, bir də maşın, xarici maşın. O Michael Jackson klipinə baxırız, cırıq cındır formasında o ekologiyayla bağlı nə boyundan belə qlobal bir məsələni ortaya qoyub. Biz nə qoyuruq? Sevgi, məhəbbət. Bizə bugünkü gündə aqressiv filmlər hardasa lazımdır ki, o belə deyək də, o ruh oyanışı olsun. Bizim Qarabağ problemimiz var. Ümumiyyətlə, filmlər lazımdır ki, bu Qarabağ məsələsini dünyaya çatdırmaq. Bəs
tez saxı zor-zoru oyadır.
Bilirəm, baxır necə
agresiv
zor.
Agresiv kinolar agresiv oyadır.
Yox, bilirsiniz, baxır bu zor hara. Onsuz da agresiv kinolara baxırlar da. O Sputnik və antenla prokatdan o diskları getirib, hamısı baxır. Rambo'ya da baxır, o adı nə, Spawn'da.
Spider-Man.
Hamısına baxırlar onsuz da. Gəlir, onda biz... O Amerika bizə satır o filmləri, biz baxırıq. Gəl biz də Amerikaya sataq öz filmlərimizi, qoyular da baxsınlar da.
Neft pullarına? Ha, erudit imzası ilə dinləyicimiz yazır. Biz həmişə zor tədbiq edənləri sevmişik. Necə ki, universitetdə tələbəni kəsən müəllimə hörmət edirik, qorxuruq. Axı, biz... Yox, bu ifadəni oxumayacaq. Bunu erudit yazır. Doktor, bir fikir formalaşıb ki, öz xanımından aralı qalan zabit idarə etməni itirir və bir canlı kimi zora əl atır. Bax, belə fikri daha bir dinləyici göndərib.
Başa düşdüm.
Cinsi məqamları indi toxunmayaq. Çünki
bəli. Toxunduq artıq onlara da.
Axşam, yəni, axşam saat 11-i heç olmasa olmalıdır ki, belə məsələlər haqda danışaq. Zor cəmiyyətdə ədalət hissini, ədalətə inamı öldürür. Fikir vermişsiniz, ədalət sözü demək olar ki, işlədilmir, dinləyici yazır.
Təbii ki.
Nədəndir bu? Yəni bu həmin o zorun nəticəsidir?
Yaxşı, siz mənə bir dənə ədalətli bir şey bu gün ərzində göstərirsiniz ki, ədalətli siz nə görmüsünüz gün ərzində? Mən məsələn bu günləri ədalətli heç nə görməmişəm.
Bugün?
Bu günləri gördüm, mən də görməmişəm.
Aydındır. Rufat adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, əfsuslar. Xəttin nasazlıq var. Biraz qonağımız Dənət Rızayevin boğazında da nasazlıq var. Ona görə çox incitməyək. Mən sadəcə bəzi fikirləri oxuyum. Dinləyicilər yazır. Bəlkə səbəb başqa bir məsələdədir. Paxallıq, dırnaqarası üstünlük reklamı, ürəyi doluluq dırnaqarası. Onun özünü başqa yerdə kimsə azır axıra qədər formalaşmayan bir fikirdir. Yəni, bəlkə məsələ sırf şuur altı Freud nöqtə nəzərdən düşünmədə deyil. Yəni, güman ki, bunu soruşu dinləyici. Yəni, başqa bir məsələlərdədir. Paxıllıqda, üstünlük reklamında və s.
Bilirsiniz, o şuur altı paxıllıq olur. Ümumiyyətlə, hər bir insanda ola bilər ki, üzə çıxsın. Mən də istəmirəm onu belə dərinə getməyə bununla bağlı. Bu zoru nəzərdə tutur da paxıllıq. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, bugünkü gündə nə baş verir Azərbaycanda? Mən belə düşünürəm ki, Amerikada daha çansa bu zor məsələlər oldu, kavboylar vaxtı. Xatırlayırsınızmı?
Mən yox.
Xatırlamazsınız mı? Filmlərdə, ədəbiyyatı, tarixdə var. Və mən elə gəlir ki, elə bir zaman gələcək də, belə deyək, insanlar artıq belə çox bol bu rüşvət azada belə şeylərə ehtiyac olmayacaq, əl atsınlar. Ümumiyyətlə, digər tərəfdən və bəlkə o mənəvi dəyərlər var. Ha. Haçansa dərk eləyəcəklər ki, o mənəvi dəyərlər bu maddiyyatdan qat-qat üstündür. İnsana bugünkü gündə düzdür, pul lazım gəlsin, yaxşı dincəlsin, eləsin. Amma o eyni, o resurslar, belə deyək də, pullar, eyni bərabərlər, bərabər səmərəli gərək paylanılsın. Amma siz fikir veririz də, Avropada varlı milyonerlər yoxdur. Nadir hallarda kimsə, tək-tük adamlar var. Amma Azərbaycan və kasıb da yoxdur orada. Mən özüm müşahidə eləmişəm Avropada. Eyni, hamısı paçdır, eyni səviyyədə yaşayır da və hamısı normal yaşayır. Amma Azərbaycan bax ya milyarderdir, milyonerdir, bütün nəsil buna baxır. İşləyənlər, işləməyənlər ya da acından öləndir. Və belə təbəqələşmə. O gərək səmərəli paylanılsın mütləq.
Bir də bir neçə fikirlər gəlir, yəni onları ilə çatdırmaq var, vaxtımız da az qalıb, yəni efirdəki vaxt. Asif yazır, mən təklif edərdim ki, dövlət qulluğunun istənilən sayəsinə ümumiyyətlə işə qəbul olunan şəxslər psixoloqlardan rəy alsın, sonra işə qəbul edilsin. Fərhad bəy, buna münasibətiniz?
Mütləq, 100%. Ona görə psixologam ona görə demir, amma bunu, mən sizə belə bir şey deyim. O insanlarla işləyən adamlar kimdir? Sürücülər, zabitlər, polislər və s. Onlar hamısı ciddi gərək psixologa, psixiatrik ekspertizadan keçsin. Mən sizə bax inandırım ki, onların arasında o qədər psixopatlar məsuliyyət daşır. O psixopatiya meyilli şəxslər var. Çoxdur belə insanlar. Onlar psixopatlar kimlərdir? Yaxşı belə bir vrajen vardır. İsam ni jivot, nə özü yaşayır, nə başqalarını qoyur yaşamağa. Özləri də daxilin əziyyət çəkirlər. Baxırsan ki, varlıdır, pulludur, rüşvətxordur, amma bədbaxtdır. Həqiqətən də o problemləri var. Ona görə də mütləq onlar gərək bu medkomissiyadan keçsinlər. Amma medkomissiya nədir bugünkü gündə? Sürücü prava alanda gəlib pul verirsən, sənə verirlər ki, sağlamsan. Mütləq o belə bir şey olmalı. Dövlət işinə sonra formal yox ya, əsl mənasında bunun. Kim ictimai insanlarla işləmir, ictimaiyyətlə işləyən insanlar mütləq belə bir komissiya keçir. Ona görə ki, cəmiyyətdə psixopatlar çoxdur və onlar yaxşı adaptasiya olunur digər insanların arasına və belə deyək, hansı bir pozisiya gəlib çıxanda avtobus şoförü olur, öz şərtlərini diktə edir.
Dənd bəy, demək istəmirsinizmi ki, bu sözlərlə əgər tibbi müayinə həmin o komissiyalarda ədalətli keçsə, hər tərəfli, onda çox böyük katastrofik bir vəziyyətlə rastlaşmaq mümkündür. Cəmiyyətin katastrofik vəziyyətdə olduğuna, yoxsa yox. Yəni bunu demək istəyirsiniz sizin sözlərinizdə?
Çox adam bəli o komissiyadan ki, mən otursam əgər o komissiyada çox adam keçməyəcək. Buna tam əmin ola bilərsiz, amma o insanlar indi yaxşı tələb var da, sürücü lazımdır. Bəli. Mən ciddi deyirəm, onlarla xüsusi treninqlər aparmaq lazımdır, məşqlər aparmaq lazımdır. Mənə gəl ki, Sovet vaxtında belə bir sabraynlar eləmək, indi ona treninq deyirlər. Spesiyal treninq, o davranış mədəniyyətini gərək öyrənsin, iskustva kommunikasiya. Müəyyən psixoloqlar, sosioloqlar bu şeylərdə necə davranmaq insanlarla. Belə bir treninqlər mütləq lazımdır.
Bozqurt imzası ilə yazır. Zor Rus tankının 50 yalın tankabanın 50 yalın çıxan milləti dəyənəkdən qorxub qaçan qorxağa çevirdi. Zor milləti sındırdı dinləyicimiz yazır. Daha bir dinləyici telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin əvvəlcə. Buyurun.
Adım Rüfətdir.
Buyurun Rüfət bəy.
Mən bir əhvalatı danışmaq istəyirdim.
Qısaca, vaxtımız azdır, buyurun.
Mən hadisə ilə bərabər danışıram.
Bəli.
Deməli, bir dəfə qabağımda gedən bir maşın, avtomobil, onun da qabağımda gedən daha iki avtomobil bir hadisə törətdilər, bir qadını vurub yıxdılar.
Bəli.
İki maşın arasında qaldı. Həmin avtomobil, mənim qabağımda gedən avtomobil saxladı, mən də saxladım. Lakin nə, o maşından çıxdı. Nə mən maşından küçdüm. Və biz o yaralını demək olar ki, köməksiz qoyub getdik. Mən bu əhvalatı qoyma arabaya danışdanda mənə çox təəssüflər olsun ki, hamı dedi ki, sən düz eləmişsən.
Bəs nədən bu? Bu avtomatik sizdə alındımı? Siz heç verilmiş
etməyiniz? Belə özümdən asıl olmadan sürüb getdim. Sadəcə olaraq bu qorxu mu deyim idi, xof idi mi, ya bil... Təzikdən mi çəkindim? Nədən nə oldu bilmədim. Ani olaraq sürüb getdim.
Minətəm Rüfək bəy.
Mənim ətrafımda, əzizlərim də, qohumlarım da mənim bu hərəkətimi təqdir edir. Görürsünüz mü?
Aydındır. Buyurun Deyanat Bey.
Çok maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, mən o insanları çox yaxşı başa düşürüm. Ona görə ki, özüm də belə bir şeylə rastlaşmışam. Balaca olanda ikinci ya üçüncü sinifdə oxuyurdum. Xatırlayıram ki, bir nəfər yıxılmışdı, ölmüşdü. Ümumiyyətlə, meyid idi. Mən istədim nəsə, gedim nəsə eləyim. Məni anam dedi, belə şey görəndə yaxın gedmə ya. Nə payda yaxın gedəsən, polis aparıb sənin boynuna atacaq. Mən uşağım, mənim boynuma. Deyir ki, yaxın gedmə. Uşaqlıqdan o indiyə qədər bəlkə də mənim o beynimdə var. Ümumiyyətlə, bir neçə dəfə olub belə yaxın getməmişəm, amma bir dəfə artıq bir nəfəri marşrut vurdu, çox belə pis vurdu, başı bütün qan, heç kim yaxın gəlmədi. Mən yaxınlaşdım, bir də bir-iki dən qoca kişi idi, kömək elədilər, gətirdim, üstü başında bütün qana bulanmışdı, skorupom işi apardı, bilməm, daha sağ qaldı, yoxsa öldü. Mən o bariyeri mən sındırdım özümdən. Ona görə ki, bunu etmirlər, mən sizə deyim, bu sovet vaxtından qalıb, ha, indi yox. Həmişə mənim atam da, anam da ümumiyyətlə. Gecə də görürsünüz ki, mən hərdə 2-də evə qayıdıram, gec qayıdıram və komandirovka. Bax, gecə gec gəlmə günə, ha, belə deyirlər. Mən indi ayrı yaşayıram onlarla. Evə gec gəlmə, ya. Tüb nəsə civvə atarlar, nə bilim, səni şərliyərlər, neyinəyərlər. Tam ay insan, mən böyük adamam da, mən gedirəm ki, mənə, yox, polis eləyər. Məhz polisdən qorxurlar ümumiyyətlə. Polis qorxusu o insanların daxilində var. O artıq beynə, qana, sümüyə yeriyib ümumiyyətlə. Mən anam da həmişə deyir ki, indi də deyir ki, nəsə gördün, yaxın gedmə.
Bəs necə olur ki, bir qrup insan cəmiyyətdə bu, əgər bu problemdirsə, bunu sındıra bilir, digərləri isə bununla yaşayırlar və sonradan hətta genetik səviyyədə öz övladlarına da çatırırlar bu fikirləri.
Bəli, bəli, bu mən...
Necə olur, yəni bunu necə əsaslandırmaq olar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu maariflənməklə çox şey asılıdır. Əgər insan bugünkü gündə haradasa öz hüquqlarını bilirsə, mən öz hüquqlarımı çox gözəl bilirəm və o səviyyədə danışa bilərəm hər bir insanla.
Bəli.
Əgər insan mariflənibsə, öz hüquqlarını bilirsə, yaxşı danışır qabiliyyəti varsa, o insan irəli gedəcək və heç nədən qorxmayacaq. Onu bilir ki, onun hüquqları var. Amma o insan ki, hansın ki, o beyni yeridiblər və belə deyək də, mariflənmir, ədəbiyyat oxumur, təbii ki, ona biraz həyatda çətin olacaq. O öz kölgəsindən də ola bilər ki, qorxsun.
Gəlin, bəzi fikirləri oxuyum. Dinləyicilər ürək doludur. Tofiq Oğuz rayonundan yazır. Mənim dostum Vüsal Əsənov Füzulidə kəşfiyyat komandiri olub. Bu əskərləri ilə elə münasibət qurmuşdu ki, hətta güllə yarası alanda onu əskərləri xilas etdi. Bugün də də o öz əskərləri ilə dostluq edir. Mən özüm onun əskəri olmuşam. Heyf ki, belə bir insan hazırda həbsdədir. Bax, bunu Tofiq Oğuz rayonundan yazır. Mən həmini dinə dəvət edirəm, bunu dindar yazır. Bu zordan qorunmaq üçün qorunmağın ən yaxşı yoludur. Allah özünə zülmü haram edib, qonaq sən özün nə düşünür bu barədə? Yəni, mühəm bir inanç məsələsi.
Zülm, necə deyir orada?
Mən hamını İslam'a dəvət
İslam'a.
Edirəm.
Bəli, təbii ki, bilirsiniz, İslam dinində var belə bir şey ki, zülmə qarşı çıxmaq lazımdır.
Hı-hı.
Ədalətsizliyə qarşı çıxmaq lazımdır və təbii ki, bunun yolları var, baxır hansı yoluna. Bunu mənə elə gəlir ki, bugünkü cəmiyyətdə daha çox belə deyək, əqillə də, mənəvi mədəniyyətlə bunu etmək lazımdır və belə deyək də, əgər səndən bugünkü gündə düzdür, indi belə bir situasiya yara, İslam, mən belə deyərdim, İslam təbii ki, zorakılığa qarşı çıxır, amma digər tərəfdən bugünkü gündə o dini də gözdən salanlar çox da o kadrlar ilər ki, Allahu Ekber baş kəsirlər, belə kadrlar telefonlarda çox insanlar.
Bu da ziddiyyətli məqamdır.
Həlbət ki, bu da pisdir.
Minnətdaram sizə Dəyanət bəy, çox sağ olun, buyurunuza görə təşəkkürlər.
Sizə çox sağ olun ki, dəvət
etdiniz. Genal Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Zayev studiyamızın qonağı idi. Mən dün göndərilən bəzi fikirləri oxuyum. Vüqar yazıb ki, bu cəmiyyətdə ifratda çatdırılmış əyləncə də narkotik qədər təhlükəlidir. Digər fikir, indi valideyn və övlad arasında dəhşətli cinayət hadisələri baş verir. Bu cür ağlasılmaz zorların baş verməsi niyə bəs baş olur? Yəni bu ritorik sual olaraq qalır. Minnətdaram bütün fikirlərə görə. Mən Oktaziya sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında eşidilərik. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. ...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda kaynar xət.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeliydim.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time, freestyle gençler için. Azad söz değilsiz, azadlığı seçin. Hip hop medeniyet. Rap ölmesi, yaşatak ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı dağıtı.